Нашето предаване продължава с историята на един испански писател, чиято втора книга, преведена на български, е вече факт. Бернардо Ачага е сред най-известните представители на баската литература. Роден през 1951 година, бъдещият автор следва първоначално икономика в Билбао, по-късно и философия в Барселона. Работи като банков служител, книготърговец, учител по баски език, официалният език на баското малцинство в Испания, знаете. От, те искат Стучков да има президент. И той няма нищо напротив. От началото на 80-те години на 20 век вече изцяло Бернардо е писател. Днес от 18:30 в книжарница Гринович в столицата Ачага ще представи на публиката романа О баба Коак, който е преведен на 30 езика, наградена с най-високите отличия за художествена литература на Испания, сред които и Националната награда за литература. В книгата автор е събрал множество разкази, обединени около фиктивното баско селище Обаба, където живее едно твърде шарено общество от разбойници, интелектуалци, пастири, идиоти и същества, създадени на основата на суеверни и митологични истории. Още подробности от интервюто на нашия репортер Преслава Цветанова с испанския писател, баския писател Бернардо Ачага.
Първо да започнем с това, книга за какво е Обаба Клак.
Siempre todos los libros quieren decir muchas cosas. Es material y el lector con ese material, cada lector con ese material hace sus propias figuras, hace sus propios pensamientos. El libro es un material, es como arcilla.
Всяка книга всъщност иска да каже много неща. Тя е един материал, който стига до читателя и всеки читател извлича от книгата различни мисли или изработва с този материал нещо свое. Книгата е като глината.
En Obaba Coac hay un cuento post tenebras, espero luchen. Es un cuento sobre la soledad.
Например, в Обаба Коак има един разказ, който е заглавен Post tenebras, espero luchen, което на латински означава след тъмнината очаквам светлина, който е разказ за самотата.
Hay un cuento que se llama Esteban Werfel, que es un cuento sobre la relación, la mala relación entre un padre y un hijo.
Друг разказ, заглавен Esteban Werfel, който е всъщност върху лошата връзка между баща и син.
Dos películas sobre este libro y las dos películas son diferentes. Son cada director de cine ha tomado un material, una arcilla diferente para hacer del mismo libro dos películas diferentes.
И има два филма, основани на тази книга, и те са съвсем различни. Именно защото всеки един от режисьорите е извлякал от този материал различни неща и от тази глина е изработил нещо различно.
Ahora recuerdo también hay un porque Obaba Coac tiene es como una cinta de tiene muchas cosas diferentes dentro, ¿no? Y una de las cosas que tiene, por ejemplo, es un método para plagiar, ¿no? Que es un texto humorístico sobre el plagio. Pues hay personas, lectores, que quieren, o sea, que el texto que preferido es el del método para plagiar, y otros Esteban Werfel, y otros pues tenebras espero luchen.
Нещо като една лента с много извивки. И има много неща в книгата. Има, например, един разказ, който е заглавен Метод за плагиатстване. Как да плагиатстваме. И за някои читатели това е най-интересният разказ, от който да се научим как да плагиатстваме. За други пък да кажем този за трудностите в отношенията между бащи и деца.
Обаба Коак фуе, дигамос, ми пример либро.
Може да кажем, че Обаба Коак е моята първа книга.
De modo que es una caja, un cajón, donde está todo lo que yo literariamente pensé hasta los 40 años.
Може да кажем, че е нещо като съндък, в който намерило място всичко онова, което ме е занимавало от литературна гледна точка до към 40-та ми годишни.
А как успяхте да свържете всички тези толкова различни разкази? Какво ви обединява?
Hay una unidad que es la del puzzle. Es un puzzle. Normalmente son relaciones narrativas. Es decir, sobre todo en la segunda parte del libro hay dos narradores que van contando el libro.
Единството е като единството на пъзела в тази книга. И връзката е повествователна. Смисъл във втората част на книгата особено има двама души, които се явяват като основни разказвачи.
Quiero decir narradores como por ejemplo en un libro de viajes o dos narradores que van por la carretera, que hay una historia que es el viaje y luego hay otras historias que son que ha ocurrido durante el viaje, ¿no?
Или ако помислим или сравним с едни пътни бележки. Двама души пътуват и разказват. Един и разказва през кои места минават, а другия какво става на различните места, през които те са минали.
Entonces en Obabacoac hay dos personas que van por la carretera y bueno, y van hablando y viendo cosas diferentes, oyendo historias diferentes. Entonces, esa es la estructura del libro.
Всъщност структурата на книгата именно такава, двама души пътуват, виждат различни неща, спомнят си различни неща, чуват различни истории, които им се разказват и на тях.
Писали сте книгата още през 89-та година. Има ли нещо, което бихте променили в нея сега?
Un escritor no escribe lo que quiere.
Един писател не пише това, което иска.
Es decir, escribir literatura, poesía o novela no es un trabajo teórico, no es un trabajo solo intelectual.
Писането на стихове, на поезия, на романи, на литература не е само една теоретична дейност.
No es lo mismo, no tiene nada que ver con escribir un libro sobre sociológico o un libro sobre biología. La teoría no tiene nada que ver. La teoría es un trabajo intelectual exclusivamente. La literatura no es intelectual exclusivamente.
Не е едно и също да пишеш литературно произведение, а социологическо или на някаква биологична тема книга, защото литературата не е интелектуална дейност изключително и само.
La respuesta entonces es claro, el libro sería diferente, porque dentro de mí han cambiado muchas cosas. Dentro de mí, quizá intelectualmente, igual no, pero mi cuerpo ha cambiado, soy más sordo, soy más viejo. Entonces el cuerpo ha cambiado, entonces el libro cambia y sería diferente.
И конкретно на въпроса, ако сега напиша книга, би била съвсем различна, защото аз съм се променил. От интелектуална гледна точка може би не, но цялото ми тяло е променено. Сега съм по-глух, сега съм по-стар. Усещанията са по-различни.
Escribiría igual un elefante que una pulga?
Би ли писал по един същи начин един слон и една бълха?
No, porque el elefante pesa mucho más, es más grande, y el ritmo de la música, el ritmo en la hora de escribir, está relacionado con el cuerpo. El elefante tiene otro ritmo que la pulga. Un escritor de 60 años, 63 años, tiene otro ritmo que otro cuerpo que el escritor de 35.
При слона би било различно от бълхата, защото той е много по-голям, много по-тежък. Неговия ритъм е съвсем различен. И както в музиката, така и в литературата, ритъма се налага самото тяло. Един писател на 63 години не е като един 20 годишен, защото много неща са се променили в него, чисто физически. И по този начин това се отбелязва върху самото писане.
Voy a decir algo un poco sorprendente y es que la edad, es decir, tener más años como escritor, para la voz narrativa, a mi modo de ver, es muy bueno. Lo que escribo ahora es más dinámico y más vívido que lo que escribí a los 35.
И сега ще кажа нещо, което може би ще прозвучи изненадващо, но смятам, че за един писател от литературна гледна точка годините допринасят много повече. И смятам, че сега на 63 години пишам много по-динамично, с много повече ритъм, отколкото на 35. Чисто от гледна точка на повествователния глас.
А чувствате ли се свободен да пишете за всякакви теми? С оглед на това, което се случи в Париж.
L'attentato de París, por cierto, uno de los periodistas heridos, no muertos, lo conocía personalmente mucho, que es Philippe Lanson, que era de Libération, de la revista, de la periódico Libération. Yo tenía mucho trato, tuve trato con él, he publicado artículos en Liberación, yo lo conocía.
За атентата в Париж, впрочем, нека кажа, че един от ранените, за щастие, не е загинал, журналисти, Филип Лансон, който е бил журналист в Liberation, е мой близък познат, аз съм общувал твърде много с него и съм писал статии в Liberation.
Entonces, ese acto, ese hecho, es el, la piedra contra el agua, contra el estanque, ¿no? Es normal que durante mucho tiempo pensemos en el golpe, en la piedra, en el hecho, ¿no?
Този атентат е всъщност като камък хвърлен във водата, така че съвсем понятно е дълго време ние да помним и да мислим за това, за камъка хвърлен във водата.
El problema es mucho más profundo, es incluso más angustioso que ese mismo hecho. El problema que está ocurriendo en el mundo, que está pasando en Europa, qué relación tenemos con el mundo árabe es, ¿hay guerra o no hay guerra?
Всъщност проблемът е много по-дълбок, отколкото самия факт, колкото и страшен да е той. Защото всъщност ние трябва да се замислим какво става в света, какво става в Европа, какви са отношенията ни с арабския свят. Има ли война или няма? Какво действително се случва?
A mí me parece que ante el hecho hay que tener una respuesta crítica. Es decir, lo que no hay que tener es la respuesta oficial con 40 jefes de Estado en París, que es una forma extrema de respuesta retórica a un problema. Yo, esa segunda parte, personalmente, me siento muy indiferente.
Смятам, че отговорът трябва да е критичен, а не този отговор, който се даде с тези 40 държавни глави, които там всъщност се явяват официално, който всъщност не е истински отговор. По отношение на тази втора част, аз съм твърде безразличен.
No estoy muy de acuerdo con el humor de Charlie Hebdo. No me gusta.
Трябва да кажа обаче, че не съм много в тон с хумора на Шарли Ебдо. Не ми харесва този хумор.
Es un tipo de humor que solo tiene justificación cuando el satirizado, el criticado, el es un poderoso.
Смятам, че този тип хумор има оправдание и има основание за такъв тип хумор, само когато обекта на тази сатира е могъщ.
Sin embargo, digamos, meterse con el mundo árabe, que es un mundo más pobre, que no tiene tanta capacidad de respuesta, que no puede tener una revista satírica contra los occidentales, a mí no me parece en ese sentido, es un humor que yo moralmente condeno.
Аз всъщност от морална гледна точка осъждам този хумор, защото той е насочен към арабския свят, който е един по-беден свят, който няма тези средства да отговори на този тип хумор, примерно с едно такова сатирично списание, което да е насочено срещу европейския свят. Има едно съответно неравновесие, нали, неравностойност в такъв случай и затова не го одобрявам.
Освен с проза, пишете и поезия. Кое от двете по-ви допада, кое ви е по-близко?
Bueno, yo escribo poesía, antes lo he dicho, una poesía humorística y trágica al mismo tiempo.
Моята поезия е хумористична и трагична едновременно.
Por ejemplo, es un poema escrito que se llama La primera gripe de Adam. ¿Qué pasó con Adam cuando enfermó de gripe, la primera gripe de la historia, ¿no?
Например, имаме едно стихотворение, което се казва Първия грип на Адам. Какво се случило с Адам, когато за първ път се разболял от грип, първия грип в историята, фактически?
He escrito un poema que se llama Las cebras, que lo único que hago es contar el número de cebras que hay en una manada.
Имаме едно друго стихотворение, което е заглавено Зебрите, и всъщност в него единственото, което става е, че броя колко зебри има в зебреното стадо.
Hay muchas canciones en el País Vasco, incluso en España, muchas canciones con poemas que yo he escrito. Aquí he traído un disco a Sofía, he traído un disco de un cantante que se llama Mikel Laboa, y hay una canción que se llama Arcaico Corazón, que es un poema que escribí. Me gusta mucho la canción, yo creo que es una gran canción.
Много от моите стихотворения са превърнати в песни и те са много популярни не само в страната на Баските, а в цяла Испания. И сега съм донесъл един диск на един техен баски певец. Те са като поетите с китари, този тип песни. Две от песните от този диск са основани на мои стихотворения. Едното от тях се нарича Едновремешно или Някогашно сърце. И на мен много ми харесва като песен. Смятам, че като песен е една голяма песен.
А бихте ли казали малък откъс от някой ваш стих?
Я скриви ум поема, ка се яма Ел Еризо.
Имам едно стихотворение, което е заглавено Таралежа.
Castellano sería El erizo despierta en su nido de hojas secas y acuden a su memoria todas las palabras de su lengua, que contando los verbos son más o menos 27.
Трябва да го запиша, за да ви го кажа точно, но смисъл е, че Таралеж се събужда в своето легло от сухи листа и си спомня думите на своя собствен език, които, ако включим и глаголите, са горе-долу 27.
Esta es la idea en este poema, es que el erizo tiene un diccionario de 27 palabras, no tiene más, y hago todo el poema con esas 27 palabras.
Идеята е, че Таралежа всъщност има речник от 27 думи, 27 думи, и аз пиша това стихотворение с тези 27 думи. Вие слушате българското